Buen día. En Defecto de Jardín queremos celebrar el Día Mundial de Radio compartiendo con vos unas hermosas lendas sobre el Pazo de Goyán, también conocido como Torre de Goyán.
Situado en el Concello de Boiro, fue fundado a mediados del século XVI. Por su cinco labras cerdálicas, las distintas lineajes que vivieron en el Pazo. Algunas de ellas fueron muy importantes dentro de la historia galega. Las lendas que vos vimos contar falan precisamente del trabajo de esas lendas. A primeira vai me contar a nosa compañera Lía.
A Torre de Goiáns. Hai moitos anos onde xa está situada a Torre de Goiáns, había unha casinha dos humildes pescadores. Cando a maré era moi grande, a auga do mar, misturada co do río, chegaba a orza. Un bo día, o pescador levou unha sorpresa, unha serea quedara atrapada na horta pola baixada da marea. Rapidamente foi a buscar a súa dona e entre os dous subiron ata casa e meterono nun barreño con agua para que non morrese. Acostumáronse tanto a súa presenza que a trataban como se fose unha máis da familia. Pero no fondo do mar, non moi longe dali, estaba a serea macho, agarrando moi preocupado a súa parella. Como pasaban os días e a súa femia non aparecía, a serea macho foi na súa busca. Cando deu con ela, falou cos donos da casa e propúxolles un trato. Se lle devolvían a súa compañeira, eles encargaríanse de traerles moita riqueza do mar. E así foi, a fermosa parella de sereas marchou cantando cara ao mar, e non esqueceron cumprir a súa promesa. Os pescadores xa non pasaron máis penurias. A serea macho encheu-nos de tesouros e de ser un matrimonio humilde fixáronse dos máis ricos pescadores. E así foi como construíron a Torre de Goián, a que na actualidade podemos ver o dibuixo dunha serea no seu escudo.
Despois desta fermosa lenda, esperamos que vos gustase, o noso compañero Jorge vai nos ler a segunda.
Na fachada da igrexa de Lampón pode verse o escudo dos mariños, os primeiros habitantes da Torre de Goián. Segundo conta a lenda, un deles, o conde Froilán, moi afeccionado á caza, acostumaba a percorrer os bosques no seu cabalo. Unha mañá divisou unha muller moi dormida, na ladeira próxima ao mar. Achegouse ela e viu que se trataba dunha famosa serea. Levou unha bebida ao castelo e, dado que proviña do mar, bautizouna co nome de Mariño. O conde e a serea terminaron casando, e pasado algún tempo naceu o seu primoxento. Pero en todo ese tempo, a serea fora totalmente muda, e os intentos de Froilán por conseguir que falara sempre resultarán inútiles. Ata que unha noite de San Xoán, cando Marina presenciaba o espectáculo ante a fogueira, Froilán arrincou o fillo do colo da nai e fingiu botalo ás lapas. Dona Mariña púxose en pé e por primeira vez escoitaron a súa voz. Esa é a razón de que lle chamaran Xoán ao seu fillo.
E xa, para rematar, Ainhoa vai ler a terceira e última lenda.
Hai anos, a xente tiña o costume de atravesar a finca da Torre de Goián de camiño ao río Coreño e roubar o río Freixo. Para evitarlo, o señor Gabriel o da Poza, xornaleiro dos Pazos, comezou a fabular con que na finca había unha serpe que tiña o corpo tan gordo como as coñas externas dunha muller. A xente da aldea facía a barba con francais e ata se fixaron batidas en busca do animal. O señor Rufino, gran pescador troiteiro da zona, coa francada na man e axudado por outros que lle levaban leite en xarras como cebo para atraer a serpe, foi na súa busca, mas nunca deron con ela. Todo era unha parte, pero o caso era que, grazas a ela, a xente xa non roubaba como antes. Moito tempo despois, a mediados dos anos 60, un autobús cheo de persoas que ían para o Nazareno, ao pasar pola curva da Torre de Goián, caeu polo terraplén da finca do Pazo. Ainda despois de tantos anos, algúns veciños da zona din que o accidente foi originado por pisar o autobús a serpe.
agardando que esta famosa trilogía de lenda sobre Paco de Goyán resultase en el agrado de todos los oyentes. Despedímonos, no se van a decir que estas lendas están recogidas en un libro que lleva por título Debullando las Verbas.
¡Hasta otra!